Hyvää perjantai-iltapäivää kuulijat ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen kisastudioon. Se lähetetään tuttuun tapaan suorana lähetyksenä Helsingin keskustakirjasto Oodista. Ja kisastudion penkillä ovat tänään johtaja Mari Pantsar, terve.
Terve.
Ja sitten meillä on Anna Moilanen, yrittäjä, moi.
Moikka.
Ja kosmologi Kari Enqvist.
Terve.
Tervetuloa. Ja tervetuloa kaikille teille paikalla olijoille täällä Oodissa. Myös te, kuten kaikki te kuulette radion ääressä, voitte osallistua tähän ohjelmaan esittämällä kysymyksiä WhatsApp-nimisen sovelluksen kautta. Ja numero meille on 044 5144 800. Niitä tässä luemme ja vastailemme parhaan kykymme mukaan, joka tapauksessa aina mitä itse haluamme. Hyvät ystävät, viikko on ollut hyvin tapahtumaan rikas. Iso-Britanniassa korkein oikeus tyrmäsi pääministeri Boris Johnsonin toimet parlamentin sulkemisessa. Yhdysvalloissa kongressi aloittaa presidentti Donald Trumpin vastaisen tutkinnan virkarikossyytteen varalta. IPCC julkisti keskiviikkona madonlukuja maailman ilmaston tilasta. Greta Thunberg piti tuntisen käyvän puheen. Voisin jatkaa vaikka kuinka pitkään. Kuinka me selvitään näin tapahtumarikkaasta viikosta nyt itse kukin, Kari Enqvist?
No sillä vanhalla metodilla, että silmät kiinni ja tulta päin, että eiköhän se sillä sitten mene.
Mari.
No nyt pitäisi kyllä ehdottomasti pystyä priorisoimaan, että mitkä näistä uutisista oli isoja uutisia ja mitkä pieniä uutisia. Että itse pidän tätä IPCC-raporttia niin kuin oikeastaan veret seisauttavana ja se ei saisi jäädä edes tällaisten brexittien alle.
Anna.
No mulla on tuossa rinnalla vielä 20 rakkautta ja anarkiaa elokuvaa, eli mulla on aika monta todellisuutta tässä päällekkäin, niin kohti viikonloppua.
Olemme kompleksisen maailman äärellä. Tuota lämmittelynä, ehkä pienenä pakona jopa tästä päivästä, käännän katseen 50 vuoden taakse aikaan, jolloin jättiläiset vielä kulkivat maan päällä, tarkemmin ilmaistuna suojatiellä Lontoossa. The Beatles-yhtye julkaisi tasan 50 vuotta sitten heidän viimeiseksi jääneensä yhteistyön selkeä Abbey Road-levyn. Monet pitävät tätä levyä yhtyeen parhaana. Ja tämä viittaus näistä jättiläisistä on siis kyseisen levyn kanteen, jossa he kuuluisessa valokuvassa käyvät peräkanaa nelikkona suojatien yli. Väitteeni on, että puoli vuosisataa myöhemminkin The Beatles on edelleen ylittämätön musiikki-ilmiö koko populaarimusiikin historiassa. Mitä sanoo Raati? Nyökyttelee innokkaasti toki, mutta...
No siis kyllä Beatles on mulle itselläni tosi rakas bändi, että se lähtee oikeastaan siitä, että se on sekä faijan että äidin lemppareita jo ihan niistä originaaliajoista lähtien, ja sitä kautta mä oon siihen ihan niin kuin kasvanut pienestä pitäen, ja se on itse asiassa tälläkin hetkellä mun tärkeimmän viikonpäivän, eli sunnuntain tärkeä kohokohta, eli meillä on joka sunnuntai, mä käyn mun vanhemmin lounaalla yleensä, ja sitten me pelataan jatsia yhdessä, ja meillä on aina kaksi levyä, joita soitetaan siinä taustalla. Toinen on Beatlesin balladit ja toinen on Leonard Cohenin yksi levy. Ja sitten mun faija yleensä kysyy, että saako laittaa jotain muita levyjä, ja mä joskus sanon, että voi kokeilla jotain muuta hetken, mutta sitten mä aina palataan jompaan kumpaan näistä.
Ballads on Beatles-kokoelma. Tämän sanoi siis Anna Moilanen. Ari, sä nyökkäsit ainakin komppia antavasti tuossa yhdessä vaiheessa.
Joo, Anna, tuli paljon kuunneltua The Beatlesin musiikkia, mutta ennen kaikkea mä olin niin kuin erittäin suuri John Lennon -fani. Oikeastaan tämä mun fanitus lähti siitä liikkeelle, että mä olin vähän vajaa 10 vanha, kun kuuntelin kotona Lahdessa radiota ja kuulin tätä erittäin surullisen uutisen, että tämmöinen herran nimeltä, josta en ollut ikinä kuullutkaan, niin on ammuttu kadulle. Ja hänestä puhuttiin niin kuin äärettömän arvostavaan sävyyn ja puhuttiin Vietnamin sodasta ja puhuttiin rauhasta ja siitä, että miten hän yritti tehdä maailmasta paremman paikan. Ja mä kiinnostuin niin kuin hyvin paljon tavallaan tästä storista ja kävin sitä itsekin niin kuin tutkimaan, että mitä hän on tehnyt ja mitä hän on sanonut ja minkälaista musiikkia hän on tehnyt. Ja tietysti siinä tuli tämä ydinsotavastaisuus erittäin vahvasti, ja se ehkä osaltaan myöskin niin kuin johti siihen, että mä oon ollut hyvin kiinnostunut ympäristö- ja turvallisuusasioista.
Kari Enqvist, mä jotenkin rohkeasti ajattelin, että sä saatat olla aikalaisia tämän yhtyeen kanssa. Tunnustan itse, että minä en ole.
Niin, kyllä mä olin näin, siis muistan, kun Abbey Road ilmestyi, ja kyllä tietysti Beatles oli, kun se oli niin kuin lajityypissä jossain mielessä yksi niitä ensimmäisiä. Ja en tiedä, niin kuin ehkä jollakin tavoin myös sitten silleen niin kuin tuotteistettu. se ehkä ensimmäinen, joka tuotteisti sen, että kun niillä nyt oli samanlaiset tukat ja alkuaikaan varsinkin samanlaiset puvut ja vetimet. Et siinä oli jotain tämmöistä vähän laskelmointia myös. Ja se on tietysti ollut mun sukupolvelle ja varmasti sitten myöhemmillekin semmoinen suuri kokemus siitä, ei ole mitään epäilystä. Semmoinen hauska juttu tuli mulle mieleen tästä Abbey Roadista. Siinähän on levyn kansikuvassa Paul McCartney kulkee paljain jaloin.
Joo, pitää paikkansa.
Epätahtiin
kuin muut.
Sitten mä en muista, mikä se levy oli, jota väärinpäin kuuntelemalla piti kuulla, että Paul is dead. Se mikä on hämmästyttävää, siis nyt puhutaan aikaa, jolloin tehty pakeliitista ja mitään nettejä ei ollut. Ja se niin levisi jollain lailla kulovalkean tavoin. Mäkin muistan, että sitä kuiskittiin niin koulussa, että onkohan se nyt kuollut.
Tämä pitää paikkaansa.
Se oli uskomatonta tavalla, että siis nythän se ei olisi mikään ihme, se olisi niin Twitterissä 3 sekunnissa ympäri maailmaa, mutta että se silloin levisi niin, että se oli merkillistä.
Life-lehti itse asiassa lähetti Paul McCartneyn farmille Skotlantiin, missä hän vietti aikaansa, niin toimittajan, ja se oli aikaa, milloin yhtyeellä ei pyyhkynyt kauhean hyvin, tai nämä henkilökemiat oli huonot, niin Life-lehden toimittaja sai sen verran Paul McCartneyta kommenttia, että hän tuli overrakoon ja sanoi, että minä elän. Ja tällä jutulla kuitattiin, mutta tämä on totta, tämmöinen absurdi huhu kiersi, että Paul McCartney on oikeasti kuollut, että hänet on korvattu kaksoisolennolla jo monta vuotta ennen Abbey Road-levyn ilmestymistä.
Mikä tietysti voi pitää paikkansa.
Mutta eikö Elviksestäkin mennyt samanlaisia huhuja?
Elviksestä
hän elää edelleen? Tämä on jäänyt multa huomaamatta. Okei. Okay.
Toki kyllä, näin on. Mutta se oli kiinnostava, Mari, mitä sä sanoit tuossa siitä, että sä tutustuit Beatlesiin sitä kautta, että John Lennon nimenomaan tunnettiin tämmöisenä rauhanmiehenä, rauhanhahmona. Henkilökohtaisessa elämässään hän ei ehkä näitä arvoja ihan niin vahvasti toteuttanut. Mutta jollakin lailla Beatlesit ilmiönä on sellaista, joka ehkä synnytti sellaisen nuorisokulttuurin ja tavallaan semmoisen nuorisoidentiteetin, josta nyt esimerkkiä nähdään esimerkiksi tuossa eduskuntatalon portailla on nähty tänään, kun on ollut ilmastolakko.
Kyllä, ja mä itse ajattelin, kun kävelin tänne ja tulin itsekin lakkoilemasta tuolta, niin lähinnä sitä, että jos John Lennon olisi tänä päivänä hengissä, niin mä luulen, että hän olisi tämmöinen ilmastoaktivisti. Että hän varmaan tuossa muutaman tunnin kuluttua ehkä olisi tsemppaamassa nuoria New Yorkin kaduilla tai jossain muualla ja laulaisi ehkä jotain rauhanlauluja.
Ja sitten on muistettava myös, että yhtyeen jäsenet itse olivat hyvin nuoria, kun tätä tehtiin. Se usein unohtuu.
Niin, mä en kuitenkaan nyt oikein sitten osaa sitä Lennonia laskea tämmöiseksi nykymerkityksessä tämmöiseksi rauhanaktivistiksi. Siis sen suurin yhteinen nimittäjä siihen aikaan oli tietysti Vietnamin sota. Ja se rauha pyrkimykset tai tämmöiset julkilausumat, ne kyllä oli enemmän sidoksissa siihen semmoiseen hippiaikaan, että otetaan vaatteet pois ja puhallellaan saippua kuplia ja sillä lailla niin kuin maailma tulee paremmaksi. Että,
siis muutakin puhalleltiin, mutta ei mennä siihen tarkoitus.
No ehkä vedettiin enemmän henkeä, mutta siinä ei ollut oikein, se oli niin kuin ehkä osa semmoista niin kuin vastakulttuuria ja tavallaan sitä establishmentin säikyttämistä, johon liittyy sitten nämä Lennonin kommentit tyyliin, että olemme suositumpia kuin Jeesus Kristus, tai että siellä jossain esiintymistilaisuudessa, missä hän sitten sanoi, että siellä ylähyllyllä voitte kilisyttää noita mitalejanne ja tämmöistä. Ja ehkä siinä sitten, jos nyt rupeaa tämmöinen hirveän analyyttiseksi, niin kuin, joillakin ihmisillä on tällaisia vikoja, heillähän oli niin kuin työväen luokkas taustaisia tavallaan, ja he niin kuin nousi sieltä sitten jollakin ehkä varsinkin niin kuin semmoisessa luokkayhteiskunnassa, joka Iso-Britannia oli silloin vielä enemmän kuin nykyään. Ehkä se oli, musta se on niin kuin tätä prismaa läpi katsoen niin kuin paremmin ymmärretty.
Kiitos tästä veryttelystä. Kari Enqvist ainakin lämpeni ja aikalaismuistot ovat arvokkaita sieltä historian sellaista hämärästä, mihinkä oma kokemusmaailma ei sattuneesta syystä ulotu. Muistutan vielä, että tänne kisastudion keskusteluun voi osallistua WhatsAppin kautta ja numero se on 044-5144-800. Mari Pantsar, ääniaallot ovat nyt valistetut sinun aiheellesi. Mistä me puhutaan seuraavaksi?
Puhutaan nuorista ja nuorten ilmastoliikkeestä. Eli mä oon hyvin, niin kuin alussa sanoin, niin innostunut tämän päivän nuorten aktiivisuudesta ja mitä on ympäri maailman nähty viimeisen vuoden aikana. Eli tämä nuorten ilmastoliikehän lähti aika tasan vuoden päivät sitten liikkeelle, kun Tukholmassa pidettiin tällaista yhden tytön koululakkoa, eli Greta Thunberg istui yksin tämmöinen koululakko ilmastolle kyltti kädessä Ruotsin parlamentin edustalla. Ja hän sanoi, että hän aikoo lakkoilla perjantaisin koulusta niin pitkään, niin kuin Ruotsin ilmastotavoitteet on Pariisin sopimuksen mukaisia. Ja myöhemmin hän on todennut, että Ruotsin meininki näyttää sen verran kehnolta, että todennäköisesti he joutuu lakkoilemaan vuosia. No, kansainvälinen media lähti sitten kirjoittaa tästä yhden tytön lakosta ja sen jälkeen näitä lakkoja alettiin järjestää eri puolilla maailmaa ja ensimmäinen globaali ilmastolakko oli viime vuoden maaliskuussa ja siinä oli 1,3 miljoonaa ihmistä. Ja oikeastaan tämä yhden tytön lakko sai niin ison pyörän liikkeelle, että Gretasta tuli tämmöinen niin kuin ilmastojohtaja, sanotaan tämän päivän ilmastojohtaja, mutta samalla hän on saanut niin kuin ihan älyttömästi vihaa aikuisilta tai joiltain aikuisilta niskaansa, että välillä tuntuu, että häntä lyödään, voisiko käyttää sanontaa, melkein kuin vierasta sikaa, että nimitellään ja arvostellaan ulkonäköä ja arvostellaan hänen sairautta. Ja sitten taas toinen, tai ehkä suurempi enemmistö vielä puolustaa häntä hyvin paljon. Tässä on vähän niin kuin tällaista jakolinjan tuntua.
Otetaan tästä kiinni, Anna Moilanen. Mitä Greta Thunbergista tai ilmastotalkoista tai lakoista sinä haluat tähän pöytään heittää?
No kyllä mun mielestä Greta on aikamme suuri sankari ehdottomasti ja häpeän kaikkien niiden aikuisten puolesta, jotka vähättelevät hänen panostaan ehdottomasti.
Niin, kyllä tämähän on niin kuin tällainen ilmiö, jota olisi ollut tosiaan silloin Abbey Roadin aikaan mahdoton syntyä, koska tällaista ei synny ilman internettiä. Ja se on niin kuin se, joka on sen generoinut sitten ympäri maapalloa. Ja kyllä se mustakin on, siis se on todella niin kuin hieno tietysti, mutta merkillinen myös, että miten tämmöinen yksi lettipäinen tyttö niin kuin sitten yhtäkkiä pystyy generoimaan. Ennen kaikkea ehkä se on, että tämmöiset setämiehet sitten ei kykene ymmärtämään sitä, että miten sitten muut nuo, siis tämähän on niin kuin nuoria, vaikka siihen nyt sitten pyrkii kaikkia tämmöisiä vanhuksia tyrkylle myöskin sinne, mutta et se on kuitenkin ollut näiden koululaisten käsissä aika paljon ja siinä mielessä niin kuin on vaikea kuvitella, että se olisi masinoitua, et se on niin kuin ollut todella spontaania.
Tässä keskustelussa on vähän semmoinen elementti, että se itse ilmastonmuutos ja sen vaikutukset näyttäisi jäävän pikkusen jalkoihin, kun me keskustellaan aika paljon keskustelusta. Sitten me keskustellaan keskustelusta, mitä koskee Greta Thunbergia. Ja jotenkin itse asia kuitenkin tuntuu hukkuvan ja nyt tämä 16-vuotias on itse puheenaiheena. Meneekö tässä nyt lapsi kirjaimellisesti jotenkin pesuveden mukana?
No, mun tulee tuossa kaksi pointtia mieleen, molemmat poimittu Facebookista. Facebookista on vielä jotakin hyvääkin, eli toinen oli mun mielestä hauska kollegan Elina Yrjölän päivitys tässä eilen tai toissapäivänä niin kuin aiheesta sekaisinolon oireita, että miten ihmiset tänä päivänä, me ollaan täysin kyvyttömiä alkeellisenkaan itsereflektioon monet meistä, ja nähdään muiden aatteet ja ajatukset niin kuin poliittisina ja ideologisina, mutta omia mitä ideologisimpia ajatuksia niin, ja aatteita niin täysin niin kuin normaalina luonnonlakina, että tavallaan se itsereflektio puuttuu. Mutta yksi, minkä takia mun mielestä on ehkä, tai tavallaan pyritään väistämään, ihmiset pyrkii väistämään sitä asiaa just nimenomaan vaikka arvostelemalla sitä Gretaa, ja yksi tosi mielenkiintoinen kommentti, mitä eilen kanssa yksi tuttu kirjoitti tuonne Facebookiin, oli siis tämä käsite neuroepätyypillisyys. Oletteko te tietoisia tästä käsitteestä?
Ei,
just liittyen
siihen,
just liittyen niin kuin Gretan asioihin, mutta mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen ajatus, että neuroepätyypillisyys on huikea vahvuus, jos ympärillä on ihmisiä, jotka kestää ja ymmärtää sen. Tällaista suoruutta ja terävänäköisyyttä, mitä Gretalla on, niin kohtaa todella harvoin. Siis tällaista, mitä just Gretalla on, niin tällaiset neurotyypilliset omat pullamössö aivot harvoin pystyy vastaavaan rakentavuuteen edes 46-vuotiaana, minähän pystyy 16-vuotiaana.
Niin tällä viitataan niihin Aspergerin.
Niin, kyllä, kyllä, mutta siis, et mä en itse asiassa, mun mielestä Greta itse ei todellakaan vie tätä niin kuin aihetta pois siitä ilmastosta. Hän puhuu koko ajan siitä, me muuthan viedään se aihe pois siitä ja pyritään tavallaan niin kuin lohduttamaan itseämme, että me itse ollaan ihan ok, vaikka me ei pystytä samanlaisiin toimiin.
Joo, tämähän niin kuin jollain tavalla tämä viime aikoina miettinyt, että tämä keskustelu, mihin se on niin kuin tänä päivänä mennyt, niin se on jollain tavalla vähän niin kuin syöttö tällaisten ilmastoepäilijöiden tai denialistien lapaan. Et nyt ei tarvitse enää puhua niin kuin siitä tavalla, että minkälaisia ilmastoimia pitää tehdä, vaan nyt puhutaan yhdestä henkilöstä ja siitä, että kuka on hänen taustalle ja onko häntä käytetty hyväkseen ja tarvitaanko lastensuojelijoita nyt suojelemaan häntä. Että tämmöinen niin kuin syrjään vetäminen tai vääristäminen, niin sehän on niin kuin erittäin tapa tai tehokas tapa viedä asiaa niin kuin johonkin toiseen.
No mä luulen, että tätä tapahtuu, olisi se viesti nyt esitettäisiin millään tavalla tahansa, vaikka pellenpukuun pukeutuneena tai trumpettisoolojen säästyksellä. Että, siis musta siis se, mikä siinä Kreetassa on, paitsi tietysti se semmoinen totisuus, niin on myös se viestin äärimmäinen yksinkertaisuus. Hän ei niin kuin hän sanoi, että nyt pitää keskustella. Ei hän sano sille, hän sanoi, että tehkää jotain ja kuunnelkaa tiedemiehiä tai tutkijoita. Et siinä, että ei hän tiedä, mitä tehdään. Siis se on se, joka siinä on niin tehokasta, että hän ei ole niin kuin semmoinen joku, joka nyt tulee mukamassa lapsena ja sanoo. Ja vaikka siitä häntä koitetaan niin kuin kritisoida, että mitä tuollainen tyttö nyt tietää ilmasta, mutta ei, Greta sanoi, että ei hän tiedä.
No just tämä.
Niin, kuunnelkaa tutkijoita niin. Ja tehkää jotain.
Joo, se on just
älytöntä. Kari Enqvistin suuhun tämä sopii hyvin, tämä kuunnelkaa tutkijoita ilmeisesti.
Niin, toivottavasti meidän kaikkien suuhun
sopisi.
Joo, mutta se on just älytöntä, että ihmiset syyttää siitä, että hänelle ei ole ratkaisuja. Tietenkään hänelle ei ole ratkaisuja, kun ne pitäisi olla just ihan muilla ihmisillä kuin hänellä.
Niin, hän sanoi, että hän on lapsi, ei hänellä voi olla ratkaisuja. Joo.
Suomessa oli myöskin tämä ihan sama ilmiö näitä meidän nuoria ilmastoaktiiveja kohtaan vielä keväällä, että heitähän kiusattiin erittäin paljon, että Vanhemman kartin toimittajat kirjoitti todella ikäviä blogeja ja kolumneja, somessa oli niin kuin jatkuvaa kiusaamista, mutta Suomessa onneksi tämä kiusaaminen loppui huhtikuussa, kun oli eduskunnan päätösistunto, ja silloin kansanarvostama presidentti sanoi hyvin selvästi, että hän tukee nuoria, että nuoret on oikealla asialla ja teidän pitää kuunnella heitä, niin nyt nämä nuoret suomalaiset aktivistit sanoo, että sen jälkeen tämä kiusaaminen on loppunut hyvin pitkälle.
Minkä vuoksi meidän tunnereaktio on erilainen Niinistön puhuessa kuin Greta Thunbergin puhuessa, vaikka sanat olisivat yksi yhteen samat. Mikä siinä selittää sen?
Ja jatkokysymys, miksi Niinistö on ainoa, joka voi sanoa jotain niin, että ihmiset kuuntelee tässä maassa?
Mä toivon, Anne, että sä olisit vastannut.
No en mä siis, sehän on just ihan hirveetä. Et musta oikeasti tuntuu, että on tietyt harvat tyypit, niin kuin pressa ja sitten jotkut puoluepomot, joiden jokaista sanaa tai lausetta, mitä he sanoo julkisuudessa, niin sillain analysoidaan ja tulkitaan, että mitä nyt tällä on tarkoitettu. Ja sitten aika paljon niin kuin arvokkaita ajatuksia kaikilta muilta ihmisiltä jää kokonaan kuulematta.
Mä luulen, että siinä on kysymys siitä, että siis kyllä tämän niin kuin kaikki ihmiset varmaan jotenkin niin kuin sydämessään ymmärtää, että siis se Kreetan sanoma on se, että Sauli Niinistö ja hänen sukupolvensa on ryssinyt tämän. Ja sitten siinä se, niin kuin se uskottavuus on ihan eri tasoa kuin sitten, jos Niinistö kapoaa pönttöjä, vaikka kuinka vilpittömästi rykii siinä, että kyllä nyt pitäisi jotain tehdä. Olen nyt huolestunutkin tässä ja niin edelleen. Että se on jotenkin niin, se spontaanisuus on jotain niin erilaista. Ja voi kysyä sitten näiltä, että no, että nämä on semmoisia 60-70 äijiä ja kysyä, että no mitä te olette tehneet viimeiset 50 vuotta sitten.
Vilpitön rykiminen on hieno käsite.
Niin. Oli rykiminenkin.
No ketä tässä nyt pitäisi huutaa sitten vielä apuun, jos me ollaan tässä akselilla Thunberg-Niinistö, niin
joo, ja Paavi on myös puolustanut näitä nuoria, että häntäkään ei enää voi niinku.
No mä huutaisin nyt sitä itsereflektiota apuun, eli jokainen voisimme katsoa peiliin ja sitten
kylpyhuoneen kautta
kasvaa isommiksi ihmisiksi.
Joo, ja tässä on varmaan ehkä sekin, että Että kyllähän niin kuin ilmastonmuutos on tiedetty vuosikymmeniä ja tavallaan itse mä niin kuin ajattelen silleen, että tutkijat toi niin kuin tämän ilmastotiedon meidän aivoihin, mutta nuoret toi sen sydämeen. Ja se ehkä jollekin on semmoinen paikka, että sinne kun kosketaan, niin sitten täytyy tehdä jotain tämmöisiä tunnepitoisia reaktioita.
Kiitos näistä ajatuksista Thunbergia, Niinistöä ja ilmastoa koskien, arvoisa Raati. Ja mennään vaikka aplodien kautta eteenpäin. Täällä on vähän väkeä paikalla. Niin saadaan tätä live-fiilistä sinne kotiin. Edelleen kisastudion keskusteluun voi siis osallistua WhatsAppin kautta numero 0445144800. Siis otetaan vielä kerran 0445144800. Mennään tässä toisella silmällä. Tätä WhatsAppia vähän katselenkin, mutta Anne Moilainen, mistä me puhutaan seuraavaksi?
Anna.
Anna. Hyvä. Hienoa.
Mutta ei laiteta Anne Moilaisen piikkiin ei näitä epäviisauksia.
Pyydän anteeksi Anne Moilaiselta ja sinulta molemmilta.
Tämä tavallaan ehkä vähän jatkaa Marin aihetta siinä mielessä, että ketä kuunnellaan ja kuka on oikeassa. Ja tämä lähtee siitä, että mä oon tosiaan ollut katsoa paljon leffoja Rakkautta ja anarkiaa -festareilla tällä viikolla ja ollut monta hyvää. Ja yksi semmoinen ehkä paras kaikista tähän mennessä oli tämmöinen ranskalainen leffa kuin Alice and the Mayor, joka on aika herkullinen se asetelma, että siinä tällainen 60-70-kymppinen Lyonin pormestari, joka on ollut hyvin edistyksellinen työssään ja vienyt kaupunkia paljon eteenpäin, niin yhtäkkiä huomaa, että hänellä ei ole enää lainkaan ideoita. Hän ei tiedä enää, mitä hän kaupungille tekisi. Ja hän palkkaa sitten avukseen Oxfordin käyneen lyonilaisen Alicein, 30-vuotiaan tällaisen filosofisen kirjallisuuden tohtorin. Ja tässä leffassa on sitten sivuhenkilönä semmoinen taiteilijanainen, joka kokee valtavan suurta maailmantuskaa nimenomaan ilmastoasioihin liittyen, oikeutetusti tietenkin, ja muun muassa pyrkii pormestarin puheille asiasta ja muuta, mutta sitten hän välillä aina joutuu mielisairaalaan yöksi tai pariksi vähän lepäilemään, koska vaan todellisuus on liian raskas kantaa. Ja hänen aviomiehensä sitten selittää tätä asiaa, että se johtuu siitä, että tämä hänen vaimonsa on, hänellä on liian läheinen suhde totuuteen. Tämä mies ei oikein tiedä, että tekeekö sen totuuden näkeminen kirkkaasti sen vaimon hulluksi, vai onko hän niin kuin, ikään kuin auttaako se hulluus näkemään sen totuuden, eli kummin päin se on. Niin mua kiinnostaisi jutella teidän kanssa siitä, miten me erotetaan ne ihmiset, jotka näkee totuuden kirkkaammin, koska mehän eletään ajassa, jossa kaikilla on oma totuutensa ja just jokainen tuuttaa Facebookissa ja muualla niitä omia monologisia totuuksiansa. Mistä me tiedetään, kenen totuus on tärkeämpi kuin muiden?
No mä sanoisin, että me voitaisiin aloittaa siitä, että me julistettaisiin pannaan tämä sama sana käsite oma totuus, että ei ole olemassa erilaisia totuuksia, on olemassa erilaisia mielipiteitä ja jotenkin niin se puhe omista totuuksista vesittää sen totuuden, vaikka nyt sanotaan vaikka ilmastonmuutoksesta. Jos Trumpin totuus on yhtä hyvä totuus kuin jonkun muun.
Ehkä just toi, että mielipiteitä pidetään totuuksina, omia mielipiteitä.
Ja sen takia niitä ei, ja musta niin se alkaa ihan tästä verbalistiikasta, että emme puhu, että on olemassa monia totuuksia, vaan on olemassa monia mielipiteitä. Jotkut mielipiteet on paremmin perusteltu ja jotkut huonommin perusteltu. Jotkut mielipiteet on ihan silkkaa skeidaa. Että siis kyllä, eikä siinä ole silloin kysymys, että tämä nyt on vaan oma totuus, että Ja mä luulen, että mä en tiedä, miten nyt voi sanoa, että kuka näkee totuuden kirkkaasti, kenen mielipide on eniten perusteltu, mutta jos nyt tätä johtotähtöstämme Greetaa seuraamme, ja hänen neuvonsahan on se, että kysykää tutkijoilta.
Yllättäen pääsimme tähän.
Täällä muuten WhatsAppissa Greetasta, kun Greeta tuli vielä kerran esiin, niin oli tämmöinen kommentti, että tarvitaan myös vanha rouva Greeta Greetan rinnalle, joka on lapsi.
Okei.
Tutkijoiden rinnalle siis myös vanhempaa Greetaa kaivataan. Mulle tuli kun sun kysymyksessä oli Anna, se, että niinku, onko hulluus suhteessa siihen, että tietää paljon, tai on jotenkin totuuden äärellä. Eikö tämä ole tämmöinen aika klassinen teema, että tieto ja tuska ovat toistensa ikään kuin sisarukset.
Siis mä sanoisin, että meidän kaikkien on tässä ajassa, tai tosi monien on vaikea kestää totuutta, tai, koska se on niin ahdistava just tämän koko ilmaston kannalta ja muuta, niin sitten ne, jotka, kyllä mä ajattelin, että ne, jotka näkee sen kaikkien kirkkaimmin, ne myös käräyttää ne siipensä sitten helpoimmin.
Mari.
Joo, ja katsoo niin oikeastaan tätä aikaa, niin jotenkin tuntuu, että jos ihminen ei ole yhtään ahdistunut, niin onko silloin ihan mieleltään terve, että vai voiko olla jopa niin kuin silloin täydellinen psykopaatti, että kyllä tässä ajassa pitäisi jokaisen niin kuin olla, kuka yhtään seuraa tätä maailman menoa, niin jonkun verran huolestunut. Ja sitten taas toisaalta, jos me käydään ajattelemaan sitä, niin kuin, että mikä on totuus, niin meillä ihmisillä on yksi ihan älyttömän vahva puolustusmekanismi, ja se on alitajuntainen kieltäminen. Mm. Eli on hirveän helppo laittaa ikäviä asioita syrjään, joko tahallaan tai ihan alitajuntaisesti. Ja esimerkiksi The American Beauty-leffassa oli erittäin hyvä lausahdus, että älä koskaan aliarvioi kieltämisen voimaa. Mm. Että tämä voidaan tehdä ihan tahallista, se voi olla, niin kuin, että sitä käyttää tätä puolustusmekanismia.
Niin, se on todella ehkä vähän tämmöinen klassinen ja osin kliseinen myöskin tämä tämmöinen ajatus siitä, että niin kuin hullut näkevät totuuden kirkkaana, että itse asiassa me muut olemme hulluja ja tämä yksittäinen hullu on terve ja siitä on monenlaisia näytelmiä ja kirjojakin kirjoitettu. Et mä en nyt ihan sitä tällä istumalla osaa jakaa sitä ja se, että mä luulen, että se ahdistus sitten, joka sitten ehkä nousee tämmöisistä asioista, niin se voi olla niinkö hyvä renki, mutta isäntänä se on tavattoman huono. Ja kyllä mä luulen, että niinkö semmoinen kylmä katse kuitenkin on mitä tarvitaan. Siis asiat ei se niinkö ratkea. Ei ilmastonmuutokset eikä mitkään muutkaan sillä, että niin kuin on valtava tunnekuohu ja niin kuin ajatellaan, että tämä nyt jotenkin niin kuin mun sydämessä elää, vaan asiat nyt kuitenkin sitten on niin kuin ihan historia, jos katsomme ratkeaa järjellä ja ryssitään tunteella yleensä.
Mutta lähteekö kukaan liikkeelle järjen pohjalta, eikö se... Miten? Ensimmäinen
Greta.
Joo, kyllä. Eikö se aika usein ole niin, että ihmiset pitää viedä vähän niin kuin epämukavuusalueelle, että tavallaan sen niin kuin tajuaa, että tämä on epämukava tilanne minulle ja minä saan jotain parempaa kuin toimin. Mutta se on sitten erittäin huono tilanne, että tavallaan jos se epämukavuusalue vaan jatkuu ja menee sinne hulluuden puolelle tai ihan niin kuin masentuneisuuden puolelle. Että.
Ja kyllähän ne monesti myös johtaa niihin defensseihin ja niin kuin kieltämiseen se epämukavuus, että pitäisi olla kuitenkin se toivo siitä, että jotain voi tehdä. Mutta mä haluaisin vielä kysyä, kun mä ymmärrän ja allekirjoitan täysin sen, että totta kai niin kuin tieteen puolelta se niin kuin totuus tietyllä tavalla monesti löytyy, mutta vielä niin kuin laajemmin, että miten me voidaan sit tunnistaa ne ihmiset, jotka on niin kuin, joilla on se läheisempi suhde totuuteen, koska kaikillahan meillä ei ole ja me tarvitaan niitä ihmisiä, jotta me jotenkin osattaisiin viedä tämän maailmaa oikeaan suuntaan. Miten me osataan tukea niitä, miten me nähdään, kenellä on se läheinen suhde totuuteen?
Tämä on itse hyvä kysymys, Kari, sulle, koska mäkin jotenkin ajattelen, että tämmöisen hullun orakkelin ongelma on aika-avaruus. Tiedetään vasta myöhemmin, että he olivat tänään kyllä oikeassa, mutta sä oot kosmologi, onko sulla joku teoreettinen ratkaisu tähän, että miten me voitaisiin tietää jo jotenkin niin kuin tulevaisuudesta käsin ja rikkoa tätä aikavaruuden häkkyrää?
Nyt kysyt sellaisia, josta otan konsulttipalkkio, mutta jos mikä ajatellaan, että miten nyt tieteessä tapahtuu se totuuden löytäminen, kyllähän se on semmoinen, että se on aina jälkikäteen, että ei kyllä me voida niin kuin etukäteen tietää. Ja se prosessi on jossain mielessä tämmöinen niin kuin verrattavissa tämmöiseen kapitalistiseen kilpailuun, että esitetään erilaisia mielipiteitä, nämä mielipiteet kamppailee keskenään ja sieltä niin kuin oikeudenmukaisessa maailmassa näiden kamppailun seurauksena jalostuu sitten ne mielipiteet ja ne nousee sitten sieltä niin kuin esille, että en mä pysty sanomaan mitään reseptiä tai algoritmia, millä me pystyttäisiin identifioimaan. Mm. Sehän on niin kuin hyvin vaikeaa, että jos mä sen tietäisin, niin.
Mä tartun tuohon, kun mainitsit kapitalismin. Niin toisaalta niin kuin tänä päivänä myöskin tieteen ja tieteellisten tulosten ympärillä liikkuu ihan älyttömän paljon tämmöistä disinformaatiota, että ihan tahallaan yritetään vääristää niitä tuloksia, että ilmastonmuutoksesta kun paljon ollaan puhuttu tänään, niin tänäänkin päivänä miljardeilla rahoitetaan sellaisia tahoja, jotka tekee tutkimusta, joka pyrkii osoittamaan, että ei ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ole. Niin siinä on hirveän vaikea tavallisen ihmisen sitten tietää, kuka ei ole asiantuntija, mikä on totta ja mikä on valetta. Ja mun mielestä on niin ihan äärettömän vaarallista, ja sitten sosiaalinen media ja tiedon nopea siirtyminen niin vaan vahvistaa.
Perusongelma tässä on se, että niin suurella yleisöllä ei laajasti ottaen ole ymmärrystä siitä, että mitä tiede on ja miten se etenee. Mm-hmm. Ja sen, jos niin haluaisi nyt jotenkin sillä olla valistaja, niin ehkä pitäisi kertoa siitä, ehkä historian kautta, että miten me tiedetään, että maapallo kiertää aurinko, että mikä on se prosessi ollut, että tämä ymmärrys on aina tällainen prosessi, mutta tietysti se ongelma sitten on se, että ensinnäkin se ei aiheuta semmoisia otsikoita, joihin pannaan mainoksia, joita voi klikata. Se on hirvittävän pitkä prosessi, eikä se ole sillä lailla niin kuin tähän nykymaailman moodiin sopiva, joka vaatii nopeita äkkiä joku otsikko ja seuraavana päivänä joku uusi otsikko. Että.
Mulla on tämmöinen sitaatti entisen kansanterveyslaitoksen, siis THL:n edeltäjän, entisen pääjohtajan Jussi Huttusen suusta, tai ainakin hän jostakin tämä on kirjoitettuna löytynyt. Jos 90% uskoo, että asia on jollakin tavalla näin, jollakin osoitetulla tavalla, niin sitten se on totta. Mutta hän sanoi, että se 10%, joka tästä uupuu, niin on se 10%, joka muuttaa maailmaa.
No just tätä mä tarkoitan, joo. Tai hain, että miten me tunnistetaan se, niin kuin, no ehkä just sillä, että se on se, joka on eri mieltä, niin on se, joka on oikeassa.
No, mutta jos sä nyt tätä sovellat, sitten onko siis eri mieltä se pieni vähemmistö, joka sanoo, että ilmastonmuutosta ei ole?
Niin.
Vähemmistökin voi joskus olla ja on usein väärässä. Niin.
Joo, ja tässä tullaan aika pian niin kuin siihenkin, että mikä on median vastuu tiedon välittämistä. Et mä en tiedä, että ehkä kaikki olette lukeneet tämän Hans Ruslingin faktojen maailmakirjan.
No mä oon siis ollut kuuntelemassa häntä livenä niistä aiheista.
No niin, joo, niin mun mielestä siinä kirjassa oli niin kuin suurin oppi se, että kun kysyttiin niin kuin ihan tällaisia toteutuneita kehityskulkuja, että miten paljon hyvää maailmassa on tapahtunut, ja kysyttiin alan asiantuntijoilta, ja kysyttiin sama kysymys simpansseilta, jotka sitten painoi jotain nappulaa ihan satunnaisesti, niin simpanssit tiesi paremmin kuin asiantuntijat, niin melkein kaikki kysymykset. Eli tämä kertoo siitä, että miten yksipuolinen kuva me saadaan, tätä maailmasta median välityksellä. Et me katsotaan niin kuin näitä päivän polttavia asioita niin kuin hyvin syvällisesti, katsotaan Brexittiä, mitä on tänään tapahtunut, joku tämmöinen iso kehityskulku saattaa jäädä kokonaan huomaamaan.
Ja se on muuten mielenkiintoista, nyt on niin kuin taiteilijoiden keskuudessa, tai osa niin kuin ystävistä niin on lopettanut uutisten lukemisen kokonaan. Siis fiksuja ihmisiä, jotka haluaa nimenomaan kehittää ajattelua lukemalla muuta paljon.
Kiitos tästä puheenaiheesta. Tämä on nyt jatkunut tietysti aika pitkällekin tästä, mutta jotta päästään myös Karin tuomaan aiheeseen, niin täytyy siirtyä eteenpäin, mutta tehdään se jälleen kerran aplodien kerran. Hyvät kuulijat, kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Sitä lähetetään suorana keskusta kirjasto Oodista. Minä olen Ville Talola. Kisastudion WhatsApp-numero on 044-5144-800. Sinne sopii lähettää kysymyksiä ja kommentteja. Täällä kisastudion paneelissa tänään ovat Anna Moilanen, Mari Pantsar sekä Kari Enqvist. Ja Kari Enqvist tarjoaa meille seuraavan mahdollisesti kosmologian rajoja koskettelevan aiheen.
Kyllä vaan, ja itse asiassa tällä voi olla joku yhtymäkohta siihen, mistä nyt on tähän asti puhuttu. Ja luin nimittäin lehdestä, että Uudessa-Seelannissa aloitetaan nyt, Amazon alkaa tekemään tämmöistä Taru Sormusten herrasta sarjaa, jossa joka sijoittuu aikaan ennen sitä elokuvatrilogiaa. Mä luin myöskin, että se summa, joka siihen ollaan sijoittamassa, 1,3 miljardia dollaria. Et kysymys on melkoisesta yrityksestä. Ja sitten vähän googlasin ja sitten luin myös, että Game of Thrones, siihen sijoitettiin 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja se nettos reilut 2 miljardia dollaria. Että aivan valtavista summista on tässä kyse.
Niillä se on monta kilometriä metrorataa.
Kyllä.
Ja aurinkopaneeleita.
Kyllä, niitäkin. Ja se, mitä mä nyt jäin tässä niin kuin sitten miettimään, on se, että tietysti näillä on valtaisa kysyntä, ja sitä tarjontaa pyritään generoimaan, koska se on valtaiset taloudelliset hyödyt myöskin. Mutta sitten mä kysyn, että miksi sitä kysyntää on? Mikä meissä ihmisissä on se, että mikä tässä ajassa on se, että meitä kiehtoo tuommoiset niin kuin ihmeelliset kääpiöt ja kalpamiekkailijat ja muut tämmöinen väki. Onko se niin kuin pelkkää eskapismia vai onko siinä jotain muuta? Mitä se niin kuin sanoo meistä? Ehkä nyt länsimaisista ihmisistä, jos ajatellaan, lisätään tähän soppaan vielä Harry Potterit ja muut tämmöiset, että miksi me ollaan, mikä meistä kiinnostaa, onko todellisuus liian kova, kylmä ja ankara, ilmastonmuutos kaatuu päälle, on kivempi vetää taikaviitta niskaan.
Kyllä mä ajattelen, että se enimmäkseen on tota, mutta kyllä mä ajattelen, että aina...
Kiehtooko sua, Anna?
No siis kyllä mä luin silloin teininä Taru Sormusten Herrasta ja vaikutuin siitä, mutta en mä kyllä nykyisin fantasiaa niin hirveästi. Siis, no totta kai katon koko ajan fiktioleffoja niin kuin näin, mutta en ton tyyppistä hirveästi kato. Mutta mä luulen, että ihmiskunnan historian alusta lähtien meillä on ollut niin kuin satuihin tarve. Ja se on ollut aina, musta tuntuu, eskapismia tietyllä tavalla, että ei aina halua olla tässä hetkessä. Ja se on niin kuin päihteet ja sadut on se niin kuin juttu. Mutta sitten myöskin, että tässä ajassa se varmaan vahvistuu vaan koko ajan. Ja kyllä mä ajattelen, että se nimenomaan on tuota, että se todellisuus on vaan liian raskas aina ajoin. Ja musta on ehkä kaksi niin kuin semmoista voimaa rinnakkain, että toisaalta on tällainen reality, joka on onneksi, no en mä tiedä onko se yhtään vaimenemassa, mutta reality ja niin kuin autofiktio, mistä nyt hirveästi puhutaan kirjallisuuden suhteen.
Avaapa sitä autofiktiota meidän kuulijoille.
No se on
ikään kuin minä tietäisin sen, mistä puhut, mutta kuulijat olivat. Kerro, mitä
no esimerkiksi kollegani, ystäväni Meiju Niskala kirjoitti just kirjan 100 kirjettä kuolleelle äidilleni, jossa hän käsitteli oman äitinsä saattohoitoprosessia 7 vuoden ajalta. Et ihmiset puhuu niin kuin osittain tai kokonaan omista kokemuksistaan, et ei niin kuin oma elämänkerta varsinaisesti, mutta oma elämää kuvaava. Niin se reality ja autofiktio on niissä jotenkin ihmiset joko ehkä realitissa niin kuin pääsee vähän tirkistelemään muita ja sitten tässä autofiktiossa myöskin vähän niin kuin, ehkä saa tarttumapintaa siihen omaan elämään ja oman elämän tapahtumiin. Et se on niinku toinen voima, ja sitten toinen voima on tämä pakoreaktio, joka on niinku fantasia. Et mä ajattelin, että noita molempia on tosi vahvasti tässä ajassa jotenkin.
Mari.
Joo, tämä menee mun kohdalla nyt ihan tämmöisen keittiöpsykologian puolelle.
Koko ohjelma voi mennä sinne ihan rauhassa, ja siitä tulee ihan miellyttävä
kuulemaan. No niin, joo, mutta mä harrastin tieteellistä tutkimusta tämän kysymyksen ympärille, ja kysyin kollegoiltani Sitrassa, että mikä tässä elokuvasta, että tulevassa sarjassa kiehtoo, niin mä sain tällaisen vastauksen, että vahvoja naisia politiikassa, seksiä ja väkivaltaa.
Siis kuvaa todellisuudesta siis.
Niin, ilman muuta, ja sitten ehkä tässä tavoitetilastakin, että vahvoja naisia politiikassa. Että. Mutta en tiedä, niin kuin, että onko tämä pelkästään niin kuin sitä, että halutaan paeta todellisuudesta, vaan onhan niin kuin ihan selvää, että ihmiset tarvitsevat niin kuin tämän hektisen arjen rinnalle myöskin niin kuin tasapainoa. Että sitä tasapainoa voi hakea vaikka luonnossa liikkumista, urheilemista, kirjojen lukemista, elokuvien katsomista. Ja kyllähän mielellään katsotaan sellaisia leffoja, mitkä on niin kuin tehty hienosti ja siellä on hyviä näyttelijöitä.
Kari, mitä sä itse vastasit tähän kysymykseen? Oletko sä ensinnäkin fantasia, tämmöisen fiktiofantasian
no, ystävä? No en mä nyt sillä ihan kauheat fani ole, että siis esimerkiksi en mä jaksanut Game of Thronesia katsoa. Mä katson ensin sitä muutaman osan ja sitten sen viimeisen osan. Mä ajattelin, siis varmaan siinä on jotain eskapismia myöskin. Siis eskapismi kai tarkoittaa sitä, että pystyisi niinkö ikään kuin asettamaan itsensä sinne. Siihen tilaan, että minä nyt olen täällä joku taikasauva kädessä heilun. Tai
vaan pakoa omasta todellisuudesta.
Niin. Mutta siinä kuitenkin niissä kaikissa on joku juonne, jossa on niinku tämmöinen hyvän ja pahan välinen kamppailu meneillään. Ja mä ajattelin, että liittyykö tämä nyt jotenkin kuitenkin siihen. Tämä on niinku jotain, joka on sen fantasian yli ikään kuin. Niihin aina on joku semmoinen... Että on vastoinkäymisiä ja sankarit sitten voittaa ja sitten on välillä taas vastoinkäymisiä, mutta lopussa valtasormus pudotetaan tulivuoreen tai tapahtuu jotain tällaista. Että mitä se, niin, se ei ole pelkkää eskapismia, vaan siinä on jotain semmoista toivoa siitä, että asiat sittenkin kääntyisivät parhaiten päin.
Niin yksi, mihin se mun mielestä kans liittyy, on siis mielikuvitus ja mielikuvittelu, jota on jotenkin niinku liian vähän ehkä normaali elämässä, että elämähän voi tavallaan olla aika tylsääkin monesti, että se on se samaa niinku arjen tahkoamista. Ja mä rakastan sitä Oscar Wilden ajatusta, että eläminen on vaikein asia maailmassa, että suurin osa ihmistä on vaan olemassa. Ja toi on vähän sama, että kun katsoo tuollaista jotain mieletöntä fantasiasarjaa, niin ehkä silloin voi ajatella just elävänsä jotenkin enemmän kuin se mielikuvituksen voimaa siinä enemmän läsnä, en tiedä.
Ja tuostahan tavallaan niin kuin katsoo jotain elokuvaa, niin siinä saa niin kuin vaikeisiin kysymyksiin aika helpolla vastauksia. Että kyllähän me niin kuin arkipäivässäkin joudutaan koko ajan niin kuin pohtimaan, että mikä asia tai mikä henkilö on hyvä ja mikä on paha, niin leffassa sen saa parin tunnin aikana sen vastauksen. Että jos me katsotaan meidän politiikkaa tai katsotaan joidenkin ihmisten toimintaa, niin oikeassa elämässä saattaa mennä vuosia siihen, että todetaan, että hei, että mua onkin koko ajan viilattu linssiin.
Mutta toi on muuten totta, että se fantasiahan on tosi selkeätä siinä, että kuka on hyvä tai kuka on paha, koska tässä oikeassa elämässähän niin kuin kaikissa meissä on valoa ja pimeätä ja hyvää ja pahaa, ja se on tosi vaikea erottaa, että kuka on jotenkin hyvis ja kuka on pahis. Selkeätä.
Se on vähän kuin ennen vanhaa oli amerikkalaisissa elokuvissa, ehkä ennen sotia tai sanotaan jossain cowboy-elokuvissa, kun aina ei ensin ollut selvää, että kuka on pahis, mutta se niin kuin kun katso, että siellä oli pari tyyppiä, siis miehiä, ja siis aina kävi niin, että pahis oli se, jolla oli tumma tukka, ja hyvä oli se, joka oli vaaleempi. Tämä on, niin kuin, jos katsotte, niin tämä on hyvä sapluuna.
Just menisin sanokaan, että cowboy. Inkkarit on pahiksia.
Mutta tämä fantasiamaailma kuitenkin se täytyy olla kytköksissä johonkin siihen, mitä me ympärillämme nähdään, että se on nyt mielekästä. Siis tämä väitteeni on siis se, että jos me katsottaisiin jotenkin semmoista Liisa Ihmemaassa -fantasiaa, jossa tavallaan lainalaisuudet muuttuvat muuksi ja kaikki on niin kuin jotenkin nurin narin, niin ei se meitä kauheasti
kiinnosta. Joo, juuri näin, että kyllä siinä joku konnektio sitten mun mielestä on niin kuin jollain emotionaalisella tasolla siihen, että mitä tapahtuu. Ehkä se on jotain toiveiden projisointia. Tai mitä se sitten onkaan. Se on hirveän vaikea sanoa. Sitten on myöskin niin kuin se, että minkä takia ne on niin kauhean väkivaltaisia. Mm. Mitä se heijastaa tässä myöskin. Kyllä se on vähän tämmöinen mysteeri. Ja kun todella sitä ajattelee, miten valtava teollisuus se on ja miten niin kuin miljardit ihmiset katsoo sitä. Niin onhan, jos jotenkin pitäisi saa kysyä, että mikä meidän aikaamme määrittää, sanotaan puolen tusinaa seikka, jotka määrittää tätä aikaa, niin kyllä mä luulen, että se hyvin äkkiä voisi olla nämä tämmöiset.
Mä olen itse miettinyt paljon sitä, kun katsoo telkkaristakin erilaisia sarjoja, että minkä takia niin kuin väkivalta ja yleensäkin se, että tapetaan ihmisiä, niin minkä takia se on viihdettä. Että aika harvoin niin kuin löytää sellaisia elokuvia esimerkiksi, missä kukaan ei kuole. Et toki on jotain komedioita tai Uuno Turhapuroja, mutta yleensä ne on jotain tällaisia jännityssarjoja, niin kuin, että joku ehkä murhataan esteet sitä syyllistä. Ja tuntuu niin kuin hassulta, että me koetaan se viihteenä.
Ehkä tämmöiset suuret kertomukset on kuitenkin ne, mitkä tässä elää koko ajan tavalla tai toisella. Ja niihin kuuluu tavallaan tämmöiset dramaattiset kohtalot ja hyvä ja paha ja rakkaus ja viha.
Että niin, elämä ja kuolema.
Kyllä,
on,
aivan.
Et se on ehkä elementti sitten, että mikä niin kuin meidän ihmisten mielestä on suurta, niin siihen kertomukseen kuuluu kyllä nämä tämmöiset.
Miten tämä fantasia-eskapismi eroaa mistä tahansa muusta fiktiosta? Onhan sitcomkin eskapismi, jos me katsellaan jotakin sarjaa, jossa saa sitten hetken aikaa nauraa hassulle perheelle, jossa niin kuin valtasuhteet ovat.
No kyllä, siis se on, me ollaan kuitenkin siinä sitcomissa enemmän tässä meidän omassa maailmassa. Et mulla aina se jotenkin Narnia-kirjat, mä en tiedä, oletteko sitä kaikki lukenut, mutta mulla se on aina ikuinen symboli sille, että se Narnian takaovi sieltä vaatekaapista, että mitä sieltä avautuu. Että se on paljon tylsempää, että mitä siellä että kämpäs tapahtuu, mutta sitten kun avataan se takaovi sinne johonkin muualle, niin se on se juttu.
Niin, me jotenkin ehkä ymmärretään, että siinä on joku keveys näissä tämmöisissä sitcomeissa tai näissä nykyajan merkillisyyksissä, jossa niin kuin näytetään ihmisiä, jotka katsoo tuota televisiota. Ja tässä voisi olla vielä kolmas taso, että olisi sitten ihmisiä, jotka kommentoi näitä ihmisiä, jotka katsoo televisiota.
Hei, sopaperunat, sehän on olemassa. Niin,
mutta mä luulen, että tähän viitattiin juuri.
Mutta näissä on kyllä joku semmoinen, joka koskettaa näissä fantasiasarjoissa, joka koskettaa meitä niin syvemmältä. Ja mä ajattelen, että jos joku koskettaa suurta määrää ihmisiä syvältä, niin se täytyy olla niin, että meissä ihmisissä on jotain,
kyllä.
Jota koskettaa.
Kyllä, mutta tuossa tulee vaan mieleen, että mua huvittaa se, että kun ihmiset puhuu sarjoista, kun nyt on ollut tämä noin 10 vuotta kestänyt laatusarjojen aika, niin ihmiset älyllistää hirveästi sitä, miksi ne katsoo niitä hienoja sarjoja. Mä luulen, että ne on aika perusasioita, miksi ne koskettaa just. Mut itsehän tosin lopetin Dr. Housein sarjojen katsomiseen, ja siitä on just se 10 vuotta, se oli ennen näitä laatusarjoja, joten...
Tuota noin, otetaan aplodien kerran tämän keskustelun päätökseen. Mulla mennessä tapahtua sellainen klassinen radion moka kuin hiljaisuus tässä. Kun mä rupesin katsomaan tätä WhatsAppia, niin olin vähän aikaa omissa maailmassa, mutta nyt te taas
paikalla.
Yle Radio 1 aalloilla tukevasti surffaamassa. Meillä on aina tapana ottaa yleisökysymys tähän loppuun. Ja se tulee nyt täältä WhatsAppista. Tässä ei ole nimeä tällä kysyjällä, vain numero, jota en lue, mutta se kuuluu näin. Kun viikko on näin turboahdettu suurilla uutisilla, niin miten välttää turtumus sekavaan maailmaan? Miten saada mediavyörystä selkoa? Tällaisen vähäisen aiheen ympärillä olemme siis viimeiset minuutit. Ja Anna, sä katsot mua niin merkityksellisen näköisenä, että sulla varmasti on heti tähän jotakin.
No, mun oma keino on tällainen New Age-henkinen, eli meditoin joka päivä 42 minuuttia, mutta tänään se tapahtui metrossa matkalla Espooseen, ja se ei ollut kovin rauhallista aikaa, mutta se niin kuin laskee ne elämän vesilasin hiekanjyvät sinne pohjalle ja auttaa näkemään vähän jotakin.
Mari.
Mä yritän aika valikoivasti lukea uutisia, eli katson esimerkiksi, saatan katsoa somessa Twitteristä jotain vaikka ilmastotviidiä, jos mä haluan seurata mitä ilmastossa, ja katson siellä uutiset, en pelkästään mielipiteitä, mutta ne uutiset, mitä niihin liittyy. Ja tämä on kyllä, mun mielestä on, niin kuin mä alussa jo sanoin, niin erittäin hankala tässä maailmantilanteessa priorisoida sitä, mitkä on isoja ja pieniä asioita, että monta kertaa saattaa olla, että ne pienet asiat on sellaisia, että toimittajat ajattelee, että nämä ehkä kiinnostaa yleisöä enemmän ja ne nostetaan sitten etusivulle, kun taas sitten ehkä puhutaan IPCC-raportista ja maailman kulkemisesta kohti eksistentiaalista kriisiä niin jossain sisäsivulla pienessä uutisessa.
No mä esimerkiksi en ollenkaan koskaan lue, mitä Trump on sanonut, että se poistaa mun mielestä jo 50% tästä tuohtumusmassasta, että ehkä ei ole kovin tärkeää kuitenkaan nyt olla sitten joka sekunti selvillä siitä, mitä joku amerikkalaispoliitikko on sanonut. Sitten meillä on jotenkin kauhea vyöry siitä. Tietysti Amerikka on hirvittävän tärkeä maa. Noin globaalisti, mutta että en mä nyt tiedä, tarviiko sitten jokaisen seurata joka sekunti, mitä siellä tapahtuu.
Kuinka paljon te konkreettisesti, täällä väliaplodit tuli tälle puheenvuorolle, malttakaa vielä, saatte antaa sitten sellaiset yhdet tosi isot vielä tähän loppuun. Kuinka konkreettisesti te luette uutisia? Minkälaista te uutislukemisenne on? Silmäilyä, syventymistä?
Varmaan se on silmäilyä ja sitten syventyy tiettyihin juttuihin enemmän.
Sama varmaan.
Mihin tahtiin? Millä frekvenssillä?
No se on vähän, että milloin mitenkin. Että kyllä mä nyt aika paljon seurannut tätä, kun brittiläiset on niin loistavia tuottamaan näitä erilaisia sarjoja. Mä oon nyt tätä parlamenttisarjaa seurannut, jossa Bojo the Clown on sitten pääosassa. Ja tätä koko Brexit saakaa. Että sehän on niin kuin hyvin viihdyttävää. Ja sen lisäksi mä seurailen sitten myös Italian politiikkaa, Italian uutisia ihan on mielenkiinnosta. Se on mut kuitenkin milloin mitenkin.
Tässä yleisön kysymykseen voi oikeastaan viitata siihenkin, ja mennään siihen niin kuin edelliseen aiheeseen, Kari, mikä sä sanoit, että niin kuin monille se tuntuu olevan tämä fantasian kuluttaminen, koska ajat, mitä sen fantasian parissa viihdyttää, ne on kasvanut ihan hirvittävän paljon. Ennen riitti leffa. Nyt saatetaan ottaa kokonainen tuotantokausi jostakin sarjasta, johon voi upota todella pitkäksi aikaa. Että meillä on keinoja, jos todellisuus on ahdistamassa kovasti.
Ja se, mitä tässä nyt ei ollenkaan mainittu, mutta joka liittyy tähän, on tämä koko peliteollisuus ja todellisuus.
Aivan. Kulttuuri ykkösen viikko alkaa olla tässä. Kisastudion arvovaltaista paneelia pitivät tänään johtaja Mari Pantsar, yrittäjä Anna Moilanen ja kosmologi Kari Engst. Elikkä suuret kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos.
Suuret kiitokset teille seurasta täällä Oodissa, hyvät ihmiset, ja kiitoksia tietysti myös teille, hyvät kuulijat, vastaanottimen ääressä. Kiitoksia myös näistä kaikista kysymyksistä WhatsAppin välityksellä. Syyskuun viimeinen kulttuuriykkönen kuullaan maanantaina. Silloin aiheena on se, mikä tekee hyvän näyttelijän. Ja tähän kysymykseen vastaavat hyvät näyttelijät. Tuukka Pasanen juontaa maanantain kulttuuriykkösen. Tuukka Pasanen itse asiassa oli täällä taustapiruna myös komentokorvissa. Niin fiksuja kysymyksiä jos esitin, niin saattoi olla kaikki Tuukan muotoilemia. Tätä lähetystä kanssani oli tekemässä myös tuottaja Pekka Toikka ja sitten ääntä meillä tarkkaili Viktor Sävi-Junkin. Nyt hyvää alkavaa viikonloppua meidän puolestamme. Minä olen Ville Talola ja tämä ohjelma oli Kulttuuri Ykkösen kisastudio.